Brothers and sisters,
mga kapatid, bago ko simulan ang aking mensahe, gusto kong ibalita na apat na templo ang itatayo sa darating na mga buwan sa taon sa mga sumusunod na lugar. Quito, Ecuador. Harare, Zimbabwe. Belém, Brazil. At pangalawang templo sa Lima, Peru. Nung ako ay naging membro ng Quorum ng 12 Apostol noong 1963, may 12 templo na ginagamit sa buong simbahan. Sa paggalaan ng Provo City Center Temple 2 linggo na ang nakalipas, may 150 templo na ngayon sa buong mundo. Lubos ang pasasalamat natin para sa mga pagpapalang natatanggap natin sa mga banal na bahay na ito. Ngayon, mga kapatid, nais kong magpasalamat para sa pagkakataong ibahagi sa inyo ngayong umaga ang nasa aking isipan. Nitong huli, naiisip ko ang tungkol sa mga pagpili. Sabi nga, sa maliliit nagmumula ang malalaking kaganapan sa kasaysayan. At gayon din sa buhay ng tao, mga pagpili natin ang huhubog sa ating tadhana. Nang lisanin natin ang primortal na daigdig at naparito sa mortalidad, tinaglay natin ang dakilang kaloob ng kalayaang pumili. Ang ating mithiin ay matamo ang kaluwalhatiang celestial, at sa mga pagpapasyan natin kadalasang nakasalalay kung matatamo natin o hindi ang ating mithiin. Karamihan sa inyo ay pamilyar kay Alice sa klasikong nobelas ni Lewis Carroll na Alice, Adventures in Wonderland. Maalala ninyo na dumating siya sa sangandaang may 2 landas sa kanyang harapan. Bawat isa ay tuloy-tuloy ngunit sa magkabilang direksyon. Habang iniisip niya kung saan pupunta, nakaharap niya ang pusang Cheshire na tinanong ni Alice ng aling landas ang aking susundan. Sagot ng pusa, "Depende kung saan mo gustong pumunta. Kung hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta, hindi na mahalaga kung aling landas ang iyong tatahakin." Hindi tulad ni Alice, alam natin kung saan natin gustong pumunta at talagang mahalaga kung saan direksyon tayo tutungo. Dahil ang landas na tinatahak natin sa buhay na ito ay patungo sa susunod na buhay. Naway piliin nating taglayin ang matibay at matatag na pananampalataya na magiging pinakamabisang depensa laban sa masamang balak ng kaaway. Ang tunay na pananampalataya, ang uri ng pananampalataya na tutulong sa atin at magpapatibay ng ating hangaring piliin ng tama. Kung wala ang ganyang pananampalataya, wala tayong pangtutunguhan. Kung taglay natin ito, makakamit natin ang ating mithiin. Kahit kailangan pumili tayo ng may katalinuhan, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo sa pagpili. Ang kaloob ng pagsisisi na inilaan ng ating tagapagligtas ang nagtatama ng direksyon natin sa buhay. Upang makabalik tayo sa landas patungas sa celestial na kaluwalhatian na gusto nating makamtan. Naway panatilihin natin ang tapang na sulungatin ang gusto ng nakakarami. Naway piliin natin lagi ang mas mahirap na tama sa halip na ang mas madaling mali. Sa pagninilay natin sa mga desisyong ginagawa natin sa buhay araw-araw, kung ang pipiliin man natin ay ito o kaya ay iyon, magiging tama ang ating desisyon kung si Kristo ang ating pipiliin. Nawa ito ay maging gayon nga ang aking taimtim at mapagpakumbabang dalangin sa pangalan ni Hesukristo, ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen.